Poslanci budou dnes na mimořádné schůzi sněmovny projednávat bod nazvaný, a teď cituji, zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti. Konec citace. Tento týden totiž Anonym zveřejnil v pořadí už třetí nahrávku, která zachycuje schůzku vicepremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše s bývalým novinářem Mladé fronty Dnes Markem Přibylem. Novinář na ní údajně předává dokumenty, které podle něj pocházejí z policejního vyšetřování kauzy Beretta, týkající se vynášení informací z trestního spisu. Andrej Babiš včera odmítl, že od novináře Přibyla dostal živý policejní spis, jak vyplývá z nahrávky. Ministr financí zopakoval, že nahrávky jsou podle něj kampaň jeho politických oponentů. Mým hostem v dnešním Interview Plus je šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Já už jsem zmínil, že dnes poslanci se budou zabývat těmi věcmi kolem Andreje Babiše, kolem případného možného ovlivňování článku v Mladé frontě Dnes na mimořádné schůzi sněmovny. Co vy jako šéfredaktor Mladé fronty Dnes od té schůze vlastně vůbec očekáváte?
No, já od toho neočekávám nic moc, podle mě to bude tradiční politické divadlo a ta celá věc nebude mít žádný zásadní dopad, podle mě.
Nevrhá to celé negativní stín na Mladou frontu Dnes?
Vrhá, samozřejmě, že vrhá a pro nás je to mimořádně nepříjemná situace.
Kdybyste měl čistě teoreticky tu možnost vystoupit na té mimořádné schůzi poslanecké sněmovny, co byste poslancům řekl?
Nic, já nejsem politik, vůbec nemám chuť vystupovat v poslanecké sněmovně a samozřejmě bych do toho nějak jako nechtěl zasahovat, čili pro mě je tahle otázka úplně jako z Marzu.
Ovlivňoval Andrej Babiš obsah článků v Mladé frontě Dnes?
Neovlivňoval.
A ovlivňuje?
Neovlivňuje. No tak teď už speciálně nemůže ovlivňovat nic v Mladé frontě, protože když se objevila ta nahrávka, tak je naprosto jako absolutně nepřípustné, aby Andrej Babiš jakkoliv ovlivňoval Mladou frontu. Myslím si, že Mladá fronta je dneska nejsvobodnější médium v České republice.
Přestože jsme v těch uplynulých dnech slyšeli to, co jsme slyšeli.
No samozřejmě, no tak tam došlo k nějaké konverzaci. Já myslím, že každý, kdo se podívá do Mladé fronty zpátky, vidí, že to, co tam zaznělo, nemělo žádný dopad na obsah Mladé fronty a ani v budoucnu nebude. Čili to prostě ta konverzace mezi panem Přibylem a panem Babišem byla opravdu jako jejich věc a na obsah Mladé fronty to nemělo žádný vliv.
Je potřeba bezesporu dodat, že my nevíme, kdo ty nahrávky pořídil, jak byly pořízeny. Nevíme. Andrej Babiš podal trestní oznámení v té věci. Ale přesto, vy jste, předpokládám, ty nahrávky slyšel.
Slyšel.
Co si o tom myslíte? Co jste si řekl, když jste je poslouchal?
Pane Bože. Já jsem prostě, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, pane Bože, to je prostě průšvih a vůbec jsem nevěděl, co nás v tu chvíli čeká. Pak samozřejmě jsem se nadechl, velmi pozorně jsem si pustil znova ten obsah těch nahrávek a na základě toho, co jsem slyšel, jsem začal jednat, čili s panem Přibylem jsme se rozloučili a to bylo to jediné, co jsem mohl v tu chvíli udělat.
Čili pro vás jako pro šéfredaktora bylo nepřijatelné, že váš novinář se schází s ministrem financí Andrejem Babišem?
Ne, že se schází s ministrem financí Andrejem Babišem, to není problém. Moji novináři se schází s Andrejem Babišem a budou se i nadále scházet s Andrejem Babišem. Ale co je pro mě naprosto nepřijatelné je, aby můj redaktor se snažil domlouvat s jakýmkoliv politikem na tom, že bude v jeho zájmu koordinovat publikaci nějakých témat. Tohle byl ten hlavní a jediný problém, který jsem s tím měl.
Vy jste i minulý týden v rozhovoru pro server Seznam zprávy řekl, že stejně i to, co Marek Přibyl nabízel nebo navrhoval Andreji Babišovi, by v Mladé frontě Dnes nemohlo vyjít, protože máte prostě nastavené nějaké redakční mechanismy. Tak proč se o tom ti dva pánové bavili, když to přece museli vědět nebo minimálně tušit?
Nevím, no tak ono by to asi mohlo vyjít, protože pokud by to splňovalo nějaké jako základní parametry novinářské práce, tak samozřejmě to mohlo vyjít. Ale pokud by to ty parametry nesplňovalo, tak to v žádném případě nemůže vyjít, ani kdyby na to měl zájem jakýkoliv jiný politik nebo Andrej Babiš. O to nejde, ale prostě můj problém je obecně ta snaha domlouvat se s politikem na tom, že se bude něco publikovat podle toho, jak jemu se to hodí. Tohle je pro mě naprosto nepřijatelné a proto také jsme se s panem Přibylem rozloučili.
Vy jste řekl, že vaši redaktoři, vaši novináři se scházejí politiky, protože to prostě patří k jejich práci.
Všichni novináři se scházejí z politiky.
Jak ale zamezíte tomu, aby se neopakovalo to, co se teď stalo Marku Přibylovi?
No tak já si myslím, že každý z mých lidí viděl, jak jsem reagoval na to, co udělal pan Přibyl. A pokud by někdo se snažil domlouvat s jakýmkoliv politikem na tom, že bude koordinovat jakékoliv články podle toho, jak se politikovi hodí, tak ví, že ho bude čekat to samé, co se stalo panu Přibylovi.
Je ta věc obecně vztáhnutá na všechny politiky, nebo je ten rozdíl v tom, že Andrej Babiš ještě nedávno vlastnil Mafru předtím, než ji převedl do svěřenského fondu?
Tak je to o to horší, ale ten princip je univerzální. Mě nezajímá, jestli je to Andrej Babiš nebo Miloš Zeman nebo Miroslav Kalousek nebo Petr Fiala, to je úplně jedno. Prostě ten princip je nepřijatelný. Pokud chce někdo pracovat v zájmu nějakého politika, no tak ať nastoupí do jeho PR týmu a nepracuje v novinách. Prostě to je absolutně jako nepřijatelná věc, aby někdo někomu pomáhal tím, že mu bude nosit nějaká témata a ptát se, kdy mají víc.
No a pardon, není ten zásadní problém v tom, že jeden z čelních politiků koupil velký mediální dům, v němž je i Mladá fronta Dnes?
A to si myslím, že není problém, protože pokud fungují ta pravidla, která jsme si domluvili, to znamená, že pánem toho obsahu Mladé fronty jsem já jakožto šéfredaktor, tak to samozřejmě problém není. Podívejte se, to samé bychom mohli říct o společnosti Ekonomia, kterou vlastní Zdeněk Bakala.
Pardon, to není politik.
Ne, to je úplně jedno, ale máte tam prostě velký konflikt zájmu. Máte tam firmu, která z jejichž nějakých výnosů byl nakoupen ten podnik a ten podnik zkrachoval. To znamená, že tam je prostě problém, že podnikatel, který koupil velkou firmu a dovedl ji k bankrotu, má média, notabene ekonomická média,
pardon,
která mají o té ekonomice referovat.
Bavme se o Mladé frontě Dnes.
Ne, bavme se o principech.
Volal vám v těch uplynulých letech, kdy je v politice Andrej Babiš a vyjadřoval se nějakým způsobem k článkům, které píšete?
Jo, samozřejmě, volal mi několikrát a říkal, co jste to napsali za hovadinu, prostě, ale to...
Jak jste na to reagoval?
No, říkal jsem, že prostě ta hovadina z jeho pohledu je ověřená a že my si trváme na svém. Takových telefonátů z politiky já mám prostě jako za posledních pár let desítky nebo stovky, úplně stejně mi volá Miroslav Kalousek, úplně stejně mi volají lidé z ODS,
no pardon,
a stěžují si na různé věci.
Ale ti nebyli vlastníci vašeho deníku.
A to je úplně jedno. Mě to nezajímá, že to
není v tom rozdíl?
Ne,
když vám volá vlastník, majitel, a když vám volá jiný politik?
Ne, mě to nezajímá prostě, že je majitel. Mě zajímá, že je předseda hnutí ANO a ministr financí a on mi nevolá jako majitel Mafry. On mi, když mi volá, tak mi volá samozřejmě jako předseda hnutí ANO nebo ministr financí, který se stěžuje na to, že jsme napsali něco negativního o něm, o ministerstvu financí nebo o hnutí ANO. A pro mě je ten, opět je pro mě ten princip univerzální. Stejně tak, když mi volá třeba Miroslav Kalousek, tak je to pro mě úplně identické.
Vy jste na začátku řekl, že celá ta situace vrhá určité negativní světlo na Mladou frontu Dnes.
Velice negativní světlo.
No nevzniklo to celé tím, když Andrej Babiš koupil Mafru v roce 2013?
Ne, vzniklo to tou schůzkou s panem Přibylem a tím zveřejněním toho zájmu, toho záznamu, protože tím se ukázalo, že něco takového proběhlo. Do té doby my jsme jako vůbec neměli žádný problém. Jasně, volá, stěžuje si, ale to je tak všechno, co může dělat.
Říká šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane Plesle, řekl, že jste nevěděl o těch schůzkách Marka Přibyla s Andrejem Babišem a o tom, o čem se tam podle těch nahrávek údajně měli bavit. Je to tak?
No ano, samozřejmě.
Martin Bíben, který pracoval na Defrontě dnes a dnes působí v Hospodářských novinách a v Aktuálně, čili v mediálním domě Ekonomia, 5. května na svém Facebooku napsal, že vedení MF dnes o Přibylově roli muselo nebo mělo vědět. A teď cituji z Facebooku Martina Bíbena. Je skoro nemožné, aby Přibylovy kontakty s Babišem byly minimálně nejužšímu vedení MF dnes neznámé. Samotný Babiš už přiznal, že se s Přibylem setkával, že by to majitel Listu dělal zcela inkognito, bez vědomí lidí, které do vedení Listu dosadil, je velmi nepravděpodobné. Konec citace. Co si o tom myslíte?
No, měj se názor pana Bibena. Já prostě jsem o té schůzce nevěděl a já opravdu nevím o tom, kdy kdo z mých redaktorů se s kým schází. Já samozřejmě vím, že když někdo jde na velký rozhovor, který vyjde na celé stránce v Mladé frontě, tak samozřejmě z plánu vím, že redaktor XY jde za politikem nebo člověkem YZ, ale jako ty malý provozní schůzky, který mají moji redaktoři s jakýma kolem v politikama, tak ty já opravdu jako nehlídám a nebudu je hlídat ani nadále, protože moje novináři mají naprostou volnost a budou jí mít i teď po tom excesu s panem Přibylem. Já nehodlám měnit nic na tom, že jim důvěřuju.
Další citace. Jan Novotný, také bývalý redaktor Mladé fronty dnes, který dnes pracuje v týdeníku Euro, 6. května, na Facebooku napsal, cituji, Andrej Babiš svá média ovlivňoval. Během posledních týdnů, kdy jsem ještě v Mladé frontě dnes pracoval, se mi šéfredaktor Plesl sám přiznal k tomu, že můj text s majitelem novin Babišem konzultoval. Jednalo se o text o hnutí ANO, který se Babišovi nelíbil. Sám mi dokonce několikrát volal a svůj nesouhlas s obsahem mých textů sdělil. Konec citace. Je to pravda tedy, že jste texty konzultoval s Andrejem Babišem?
Ne, to prostě byla ta klasická Babišova stížnost. Vyšel text od pana Novotného v novinách, zazvonil telefon, volá Babiš a říká, co to tam píšete za kraviny. Já jsem říkal, že prostě on občas volá a stěžuje si. A taky jsem panu Novotnému řekl, volal Babiš a stěžoval si na tvůj text, říkal, že tam máš kraviny prostě. A to bylo celý, tak jako já...
No pardon, byl tohle dobrý postup? Měl jste to tomu redaktorovi říkat? Nemohl potom
ale
právě cítit na sebe
ale on volal,
nějaký tlak?
On volal i Novotnému, prostě politici volají novinářům a říkají jim, píšete o mě kraviny, prostě nechte toho. To dělají všichni politici, to je úplně jedno, jestli jsou z ANO, nebo jestli jsou z ČSSD, nebo z ODS. Volají i do rozhlasu, věřte tomu. A věřím tomu, že volají i panu Zavoralovi. Takže jako nedělejte tady jako svatýho v tom, že nevíte o tom, že politici volají novinářům. Vám nikdy nevolal žádný politik?
Ne.
Ne, řekněte mi, vám nikdy nevolal?
Ne.
No tak asi děláte svoji práci špatně, pokud vám nevolal.
To
a volá vašim kolegům nějaký politik, víte o tom nebo nevíte?
Nicméně Andrej Babiš,
Ne, řekněte mi odpověď na tuhle otázku. Volal někdy nějakému vašemu kolegovi nějaký politika, stěžoval si na jeho práci?
To se zeptejte kolegu, pane
Plesle. Ne, řekněte mi, tak nicméně... sedíte tady v redakci, no tak co to tady hrajete za divadlo? Prostě vy velmi dobře víte, že to tak je. Tak na čem mě tady grilujete?
Já se vás ptám, jako šéfredaktora Mladé fronty dnes, jakým způsobem vypadá nebo probíhá komunikace Andreje Babiše, který několik let vlastnil mediální dům Mafra. Vy jste šéfredaktorem Mladé fronty dnes. Tak jak vypadá jeho komunikace mezi novináři, případně vedením a jím? Protože Andrej Babiš vlastnil Mafru, teď je ve svěřenském fondu. Andrej Babiš je vicepremiérem vlády České republiky. Tak mě zajímá, jak ta komunikace vypadá, jak probíhá, když Jan Novotný, bývalý redaktor Mladé fronty dnes, řekl, že jste s Andrejem Babišem konzultoval texty o hnutí ANO.
Ne, pan Babiš mi volal a stěžoval si na jeho text. To slovo, který on používá konzultoval, je samozřejmě totální kravina. A já jsem pana Novotného z Mladé fronty vyhodil. A vyhodil jsem ho proto, protože když jsem nastoupil do Mladé fronty, tak on za mnou přišel a řekl mi, že v té Mladé frontě nemám co dělat. A já jsem říkal, OK, fajn, Honzíku, tak jestli tady nechceš pracovat, tak tady máš výpověď a běž. Tak samozřejmě on je velmi zhrzený a teď píše prostě na Facebook kraviny. Ale já nenesu odpovědnost za to, co píše pan Novotný. Protože pan Novotný je podle mě špatný novinář a z té Mladé fronty vyletěl a já jsem ho vyhodil. Takže on má samozřejmě důvod na mě plivat a já to nehodlám nějak dál komentovat.
Je špatný novinář Marek Přibyl?
Ano.
Proč tedy pracoval v Mladé frontě dnes?
No ale já jsem neměl žádný důkaz o tom, že on dělá svoji práci tak, jak ji dělal. Rozumíte? Já jsem reagoval na to, když jsem dostal do ruky nějaký důkaz o tom, že dělá svoji práci špatně a je špatný novinář a v ten moment vyletěl úplně stejně, jako vyletěl pan Novotný.
Čili to, že je špatný novinář, říkáte až na základě toho, co se stalo nebo co se zveřejnilo minulý týden.
No jasně.
Předtím byl dobrý novinář.
No jasně, předtím prostě jsem neměl důvod jako zpochybňovat jeho práci.
Přestože se objevovaly v různých médiích pochybnosti o jeho práci, o tom, že psal články, které cílily na ČSSD a podobně?
Pan Přibyl například sundal ministra školství pana Chládka. Jeho článek prostě vedl k tomu, že pan Chládek rezignoval. No tak já si myslím, že to je ultimátní příklad dobře odvedené práce a já jsem skutečně neměl důvod to zpochybňovat. Já úplně stejně čtu a sleduju zpochybňování práce redaktorů Českého rozhlasu. A mám si o tom myslet, že ty novináři jsou špatní a má je váš pan ředitel vyhodit, protože se na ně někdo stěžuje a říká, dělají špatně svoji práci. Ne. Prostě vy, dokud nemáte důkaz o tom, že někdo porušil nějaká etická pravidla nebo v cokoliv, co souvisí s výkonem jeho zaměstnání, tak toho člověka necháte normálně pracovat. Pokud dojdete k tomu a zjistíte, že udělal nějakou velkou botu, tak jako ji udělal pan Přibyl, no tak holce s ním rozloučíte, to je normální.
Server Hlídací pes napsal, a teď cituji, i před zveřejněním nahrávek Babiše a Přibyla byly jeho texty soudem minimálně třikrát označeny jako lživé, jejich autor ale úspěšně působil v médiích pod vedením Františka Naftigala nebo Jaroslava Plesla dál. Hlídací pes ORG ví podrobnosti o třech soudních sporech, ve kterých byly Přibylovy články pravomocně uznány jako nepravdivé a manipulativní. Konec citace ze serveru Hlídací pes. Tak mě prostě zajímá, proč pracoval Marek Přibyl v Mladé frontě dnes, když Hlídací pes píše o tom, že soud třikrát jeho články uznal za nepravdivé.
No a kolik jiných novinářů prohrálo nějaký soud? Takových novinářů je spousta. Za prvé...
Je to argument?
Jasně, že to je argument. Za prvé, žádný z těch sporů se netýkal práce, kterou by odváděl pan Přibyl pod mým vedením. Ani jeden. A já jsem si hlídal, aby všechny věci, které vycházejí v Mladé frontě, nebyly napadnutelné. Hlídám si to do dneška, hlídat si to budu dál. A ve své kariéře jsem pracoval s x novináři, kteří prohráli nějaký soudní spor. Ale víte co, to, že někdo prohraje soudní spor, ještě neznamená, že nemá pravdu. Podívejte se prostě na případ pana Ráta. Pan Rát velmi pravděpodobně odkráčí ve svém bílém plášti do svého krásného baráčku v Hostivici, ale celá republika si myslí, že je to zloděj. A mění něco na tom, že si myslí všichni, že je zloděj to, že ho soud s vysokou pravděpodobností osvobodí.
Takže asi nebudeme předjímat.
No ne, já vám jenom říkám, že ne každé rozhodnutí soudu je skutečně odrazem reality. To je celé.
Čili pravomocná rozhodnutí soudu neodráží realitu v České republice?
No tak promiňte, ale jestli pan Rád nebude posazen do vězení, tak já přestanu věřit ve spravedlnost České republice.
Dobře, nebavme se teď prosím o panu Rátovi,
ale
o jeho kouze,
to nemůžete tak brát, že prostě existuje nějaký papír, že někdo není zloděj, nebo že někdo je zloděj. Prostě ve vězení sedí nespravedlivě odsouzení lidé, takhle
dobře,
to prostě je, rozumíte?
Ta otázka ale přece zní jinak. Držel jste vy jako šéfredaktor Mladé fronty dnes ochranu ruku nad Markem Přibylem?
Já držím ochranu ruku nad všemi svými redaktory.
Do té doby, co se Marku Přibylovi stalo minulý týden.
Než se ukáže, že si nezaslouží, abych nad nimi držel svou ochrannou ruku. Já svoje lidi chráním a budu je chránit i nadále. To je moje povinnost.
Čili není to tak, co také napsal Hlídací pes, že Marek Přibyl byl váš a Františka Naftigala muž na černou práci.
A to je totální nesmysl. To je jako kdybych já řekl, že Hlídací pes je nástroj propagandy společnosti ČES.
Čili to považujete jenom za tvrzení, které není ničím podložené.
No jasně, to je blábol. Blábol, je to blábol.
Psal Marek Přibyl dostatek kvalitních textů?
No ano, samozřejmě.
Čili to, že za minulý měsíc napsal jenom nějaké 4 krátké glosy, to vám jako šéfredaktorovi nevadilo?
Ne, protože on pracoval prostě ve volném režimu a sbíral informace, ze kterých potom těžila celá Mladá fronta.
Čili neměl nějaké zadání sledovat více kauzy ČSSD?
Ne, to určitě ne. To je jako kdybyste řekl, že Janek Kroupa vysílá málo reportáží. Prostě jeho režim v Českém rozhlasu je úplně jiný než režim denních redaktorů. To víte velmi dobře.
Česká televize napsala 6. května, že Marek Přibyl pro Mladou frontu dnes napsal více než 100 článků a že velká část z nich se týká kauz ČSSD nebo kritiky jejich ministrů. Bylo to tak?
No já nevím, já jsem to neskoumal, ale asi jo, no tak sestřelil ministra školství Chládka, no tak zřejmě se tím zabýval.
Čili nemáte nějakou analýzu nebo nesledujete,
ne,
kolik článků se týkalo kterých stran a Ta vůbec, podezření nebo vůbec, ty, vůbec, ty indicie toho, že Marek Přibyl psal více o sociálních demokratech než o jiných stranách.
No, tak jako máte specialisty prostě, tak máte lidi, kteří píšou strašně moc o odborech, protože se zabývají odborama. Máte lidi, kteří píšou strašně moc o zdravotnictví, že se zabývají zdravotnictvím. A máte lidi, kteří píšou o sociální demokracii, protože se zabývají sociální demokracií. Já tuhle hru absolutně odmítám hrát. Prostě dělal svoji práci a pak se ukázalo, že prostě bohužel teda jako absolutně zradil moji důvěru. No to já nemám na to co říct.
Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty Dnes, je hostem v dnešním Interview Plus. Co má na starosti přesně v Mladé frontě Dnes ředitel strategického rozvoje pan Nachtigal, František Nachtigal?
Strategický rozvoj.
Co to znamená?
No tak firma se proměňuje, že jo. Firma prostě musí reagovat nějak na vývoj mediální, na mediálním trhu a musí hledat nové příležitosti k růstu, musí jít do nových biznisů, tak aby si zachovala nějaké slušné výnosy a úkolem Františka Nachtigala je řešit tyto otázky a přinášet je do firmy.
Zasahuje František Nachtigal do obsahu Mladé fronty Dnes? A do personálí?
Personálie spolu řešíme, samozřejmě.
Ale na nějaké konzultativní bázi?
No jasně, jasně, jasně.
Má František Nachtigal roli, že je faktickým vládcem Mladé fronty Dnes?
František Nachtigal je vládcem letčehos, ale rozhodně není vládcem Mladé fronty Dnes. Vládcem Mladé fronty Dnes jsem já.
Finální slovo, když je nějaké rozhodnutí o tom, co vyjde nebo nevyjde, nebo jak to vyjde, je vždycky na vás.
A tak jasně, on není šéfredaktor, já jsem šéfredaktor. Já říkám, tohle je dobrý, tohle je špatný, tohle budeme tisknout, tohle nebudeme tisknout, tohle upravte, tohle dodělejte, z tohohle bude otvírák, tady chci takovou fotku, komentář bude o tomhle, to je čistě moje záležitost.
Minulý čtvrtek novináři Mladé fronty Dnes i serveru i Dnes vydali prohlášení, ve kterém se distancují od toho, co udělal Marek Přibyl. Vás jako vedení vyzvali k tomu, aby se taková situace neopakovala a někteří novináři začali postupně na sociálních sítích zveřejňovat, že odcházejí z Mladé fronty Dnes. Kolik lidí takto od minulého čtvrtku k dnešnímu dni, tedy ke středě, odešlo?
Podané jsou dvě výpovědi, oznámených je 5.
Čili nějaká hromadná výpověď zatím ne. Podána nebyla.
Ne, no tak protože oni vědí, že jim nikdo do práce nezasahuje. To znamená, že naprostá většina lidí si je vědomá toho, že pracují naprosto svobodně. Pár lidí mělo pocit, že nemohou své jméno nadále spojovat s Mladou frontou Dnes a já mám pro jejich postoj pochopení, byť se mi to samozřejmě nelíbí, protože přicházíme o velice kvalitní lidi.
Oni v tom prohlášení ti novináři Mladé fronty Dnes a serveru i Dnes minulý týden napsali. Apelujeme na ředitele rozvoje Františka Nachtigala, na vedení vydavatelství, šéfredakci i majitele Andreje Babiše, aby všemi silami zabránili opakování podobné situace a vyloučili jakýkoliv politický vliv na naši práci a obsah novin a zpravodajského webu. Jak tomu tedy zabránit?
No, prostě to není. Jako není. Oni prostě mají samozřejmě po tom, co se objevila ta nahrávka s Markem Přibylem, mají strach, že někdo do jejich práce může zasahovat, ale já opravdu nevím, jak to udělat. Já bych musel asi nasadit odposlechy na úplně všechny svoje lidi a hlídat každý jejich krok, abych měl totální jistotu, že nikdo z nich se nedopouští něčeho podobného jako Marek Přibyl, ale to po mně nikdo nemůže chtít. Já nejsem policajt, abych hlídal jejich práci, já jim prostě musím důvěřovat a všechno, co proto mohu dělat, je mluvit s nimi a chránit tu redakci tím, že já prostě žádný tlak, pokud by k němu došlo, nebudu akceptovat. To je jako jediná věc, kterou já můžu dělat.
Obáváte se toho, že mohou být zveřejněny nějaké další tajné nahrávky, nevíme, kým pořízené, kde se Andrej Babiš schází a domlouvá na něčem, na nějakém postupu s vašimi novináři?
No, objevit se může cokoliv, ale já jsem přesvědčen o tom, že nic dalšího nemůže existovat.
A pokud teď samozřejmě úplně spekuluji, vůbec nic takového nevím, ani netuším, pokud by se něco takového objevilo, budete postupovat úplně stejně jako v případu Marka Přibyla?
No jasně, máme tady muster, kdyby náhodou někdo z mých redaktorů udělal stejnou věc nebo podobnou věc, jako udělal Marek Přibyl, čeká ho osud Marka Přibyla.
Už jsme se tady několikrát bavili, sám jste to zmínil, že celá ta věc velmi negativně dopadá na Mladou frontu Dnes.
Ano.
Co chcete dělat pro to, aby ta důvěryhodnost Mladé fronty Dnes se tedy opět napravila?
Tak dělat dobře svoji práci, my nic jiného dělat nemůžeme a ani neumíme. Já jsem přesvědčený, že Mladá fronta dnes je velice kvalitní deník a myslím si, že v mnoha ohledech je kvalitnější než jiné deníky. My opravdu nemáme žádnou politickou agendu na rozdíl od jiných deníků, netlačíme žádný pohled na nějaká klíčová témata, například na migraci. Já jsem například jako zděšen tím, jakým způsobem se tady za poslední dva roky referuje o tématu migrace. A tohle já jsem Mladý frontě nikdy nepřipustil. Já jsem prostě vždycky držel pluralitní pozici a tak jako se objevovaly články nebo komentáře o tom, že je správné migranty přijmout, tak jsem také tisknul Mladé frontě texty, které vysvětovaly, proč je špatné, aby do Evropy přicházeli migranti z Blízkého východu. A tuhle pluralitu já budu Mladé frontě držet i nadále, protože si myslím, že to je extrémně důležitá věc.
Budete po tom, co se stalo minulý týden, jak to pokračuje, nějakým způsobem měnit ty mechanismy, které máte v Mladé frontě dnes nastaveny, nebo jsou podle vás nastaveny dobře?
Ne. Já vám říkám, že jediný, co by jsem mohl zavést, je totální kontrola novinářů. Ale
to jste
já
řekl, že neuděláte.
A neudělám. Já jsem velmi liberální člověk a prostě a priori lidem důvěřuju. Takže já nemám žádný jiný nástroj, kterým bych mohl kontrolovat, co oni dělají. Protože to ani kontrolovat nechce. Já si myslím, že lidem se má věřit.
Říká Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty dnes, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
A já děkuji za pozvání.